Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir.
Já, frú forseti, ég er hjartanlega sammála háttvirtum þingmanni og hef nú gagnrýnt einmitt þingi fyrir áðurinn komin inn að fólk var að vinna þannig að það væri örþreytt og hefði ekki skýra hugsun og það eru svona máli sem að maður verður að hafa skýra hugsun. Það er alveg gríðarlega mikilvægt því að það eru sko smávægilega breytingar á orðalagi geta skipt sköpum. Þannig að ég veit ekki, ég held að við ætlum bara að taka höndum saman þegar við komum á hausting og gera smá uppreist til þess að þetta verði ekki svona áfram því að það gengur bara ekki. Núna.
Þá veitir háttvirtur sjöndi þingmaður